რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბები. ლონდონში მომხდარი თავდასხმის შემდეგ პოლიციამ დააკავა 19 წლის სომალელი წარმოშობის ნორვეგიის მოქალაქე, მას ბრალად ედება ქალის მკვლელობა და 5 ადამიანის დაჭრა. დანჩერებული მამაკაცი გამრავლებს თავს დაესხა ლონდონის ცენტრში მდებარე რასელის მოედანზე. პოლიციის განცხადებით არ არსებობს არავითარი მტკიცებულება იმისა, რომ თავდასხმას ტერორისტული მოტივები ამოძრავებდა. პოლიციის განცხადებით ეს სპონტანური თავდასხმა იყო. ქალაქის მერმა სადიკ ხანმა ლონდონელებს მოუწოდა სიმშვიდე შეინარჩუნონ, სიფხიზლე გამოიჩინონ და პოლიციას აცნობონ ყველა საეჭვო პირის და საგნის შესახებ. 11-ვე რუსი მოკრივე, რომლებმაც ოლიმპიადის საგზური მოიპოვეს, შეძლებენ რიო-დე-ჟანეიროში ასპარეზობას. კრივის საერთაშორისო ასოციაციამ განცხადება ამის შესახებ ოლიმპიადის დაწყებამდე ერთი დღით ადრე გააკეთა. ასოციაციის განცხადებით, მათ რუსი მოკრავეების დოპინგის საქმეში ინდივიდუალურად შეისწავლეს, დოპინგის საქმეები შეისწავლეს და მათი დაშვება გადაწყვიტეს. მანამდე რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტის უფროსმა ალექსანდრ ჟუკოვმა თქვა, რომ მისი შეფასებით 280 რუსი ათლეტი 387-დან შეძლებს ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობას. სპორტის საერთაშორისო ფედერაციებმა ბევრი რუსი სპორტსმენისათვის ოლიმპიადაზე მონაწილეობის აკრძალვის გადაწყვეტილება შეცვალეს მას შემდეგ, რაც საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა ახალი რეგულაციები გამოაქვეყნა რუსეთის სპორტსმენებისთვის სანქციების დაწესების თაობაზე. ახალ რეგულაციებამდე არსებული პროგნოზით ოლიმპიადაზე 200-მდე რუსი ათლეტის გამოსვლა ივარაუდებოდა. ოლიმპიური ცეცხლი რიო-დე-ჟანეიროში ჩაიტანეს, სადაც გაიხსნება ზაფხულის 31 ოლიმპიური თამაშები. ოლიმპიადის დედაქალაქში ჩირაღდანი იალქნიანი გემით ჩაიტანა ბრაზილიის ნაკრების 7 წევრმა, რომლებსაც ნაპირზე დახვდა რიო-დე-ჟანეიროს მერი ედუარდო პაესი. საბერძნეთიდან ბრაზილიაში მაისის დასაწყისში ჩატანილი ოლიმპიური ცეცხლი 12,000-მა მეჩირაღდნემ მოატარა ქვეყნის 300-ზე მეტ ქალაქში. რიო-დე-ჟანეიროში ოლიმპიური ცეცხლის დახვედრის ცერემონიის პარალელურად მიმდინარეობდა საპროტესტო აქცია, რომლის ასობით მონაწილე აღშფოთებას გამოთქვამდა ოლიმპიადისთვის გაწეული უდიდესი ფინანსური ხარჯის გამო. ადგილობრივი საინფორმაციო საშუალებების ცნობით, პოლიციამ დემონსტრანტების დასაშლელად ცრემლსადენი გაზი გამოიყენა, რადგან აქციის მონაწილეები აპირებდნენ ოლიმპიური ჩირაღდნისთვის გზა გადაეკეტათ. რიო-დე-ჟანეიროში ოლიმპიური ცეცხლის ესტაფეტის გამო ქალაქის მერიამ 4 აგვისტო უქმე დღედ გამოაცხადა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თალიბანის პაკისტანური დაჯგუფება ჯამაათ ულ აჰრარი, რომელიც ეჭვმიტანილია კავშირში ბრიუსელსა და პარიზში მომხდარ ტერორისტულ აქტებთან, გლობალური ტერორისტების სიაში შეიტანა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით ეს მძლავრი იარაღია დაჯგუფებასთან საბრძოლველად, რადგან შესაძლებელი ხდება მათთვის მკაცრი ფინანსური სანქციების დაწესება. ისლამაბადი მიესალმა ამ გადაწყვეტილებას ჯამაათულ აჰრარი 2014 წელს დააარსა პაკისტანის თალიბანის ყოფილმა ლიდერმა. ამ ორგანიზაციას აკისრებენ პასუხისგებლობას პაკისტანში მომხდარ რამდენიმე თავდასხმაზე, მათ შორის ლაჰორში მომხდარ აფეთქებაზე. ამ თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 70 ადამიანი, ძირითადად ქალები და ბავშვები. ბათუმში ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან, სადაც ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ფიტული დაწვეს, სამართალდამცველებმა ერთი პირი დააკავეს წვრინმანი ხულიგნობის ბრალდებით. ის მოძრაობა ჩვენი სამშობლოს წევრია, სწორედ ამ მოძრაობამ მოაწყო საპროტესტო აქცია ბათუმში ნაციონალური მოძრაობის ოფისის წინ, სადაც 300-მდე ადამიანი იყო შეკრებილი. საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის მერაბ ტურავას განცხადებით, ეგრეთ წოდებული კაბელების და რუსთავიორის საქმესთან დაკავშირებული სარჩელები შეცვლილია. მან ჟურნალისტებს უთხრა, მოსამართლეებისთვის უცნობია, ვინ შეცვალა ისინიო. ამ განცხადებას გამოეხმაურა საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე კონსტანტინე ვარძელაშვილი, რომელმაც თქვა, რომ სარჩელების რეგისტრაციის პროცესი გამჭვირვალე იყო. ის მიდიოდა არამარტო კანონის და კონსტიტუციის სრული დაცვით, არამედ აბსოლუტურად გამჭვირვალე თქვა კონსტანტინე ვარძელაშვილმა და დასძინა, რომ ნებისმიერი ეტაპი ცნობილი იყო ამ პროცესში მონაწილე ყველა მოსამართლისთვის. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლემ ქეთევან ერემაძემ განაცხადა, პრინციპულად არასწორი მგონია, როდესაც პოლიტიკოსები უაპელაციოდ და თავგამოდებით ესხმიან თავს მოსამართლეებს და აიძულებენ მათ თავი ჩაიყენონ პრაქტიკულად თავის მართლების რეჟიმშიო, განაცხადა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლემ ქეთევან ერემაძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი კვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. რუსეთი ნატოს აკრიტიკებს იმის გამო, რომ ვარშავის სამიტზე აქცენტი გაკეთდა არარსებული მუქარის, რუსეთის არარსებული მუქარის გამო, არარსებული მუქარა ბრჭყალებში. ნატომ დაამტკიცა აღმოსავლეთ ევროპაში ჯარების ახალი განლაგება და რუსეთი აპირებს განმარტებები მიიღოს ნატოსგან. ვარშავის სამიტის შესახებ ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში, ვარშავის სამიტის შედეგების შესახებ ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტთან ბათუ ქუთელიასთან ერთად მუსიკალური პაუზის შემდეგ. Thank you. გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა ნატოს საიტზე უკვე გამოქვეყნდა ვარშავის სამიტის დასკვნითი დეკლარაციის ტექსტი და შეგიძლიათ გაეცნოთ ინგლისურ ენაზე არის და თავად დეკლარაციის შესახებაც ალბათ ვისაუბრებთ დღეს ჩვენი სტუმარი არის საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი ბატონი ბათუ ქუთელია და დიდი მადლობა რომ გესტუმრეთ სტუდიაში პირველ რიგში რუსეთით დავიწყოთ. რუსეთი ნატოს აკრიტიკებს იმის გამო, რომ ვარშავის სამიტის აქცენტი გაკეთდა, როგორც ამბობენ, არარსებულ მუქარაზე და როგორც შევიტყე, აპირებს განმარტებები მიიღოს ნატოსგან. ხომ არიცით, როდის არის ეს შეხვედრა დანიშნული, აი ვეღარ მოვასწარი ინფორმაციის მიღება.
ზუსტად როდის არის ნატო რუსეთის საბჭოს ხოლმე დანიშნული? არ ვიცი, ალბათ ეს ამის თავის მექანიზმი აქვს მოთხოვნის და შემდეგ უკვე ყველა სახელმწიფო უნდა დაითანხმოს, ეს ტექნიკური პროცედურა არის, მაგრამ თვითონ ფაქტი მნიშვნელოვანი არის, რომ რუსეთმა განსაკუთრებული ადგილი არც თუ ისე სახარბიელოთვის დაიკავა ნატოს კომუნიკეში და ამაზე ნატოში არის კონსენსუსი, რომ რუსეთი დღესდღეობით აღარ არის და ვერ განიხილება როგორც პარტნიორი ქვეყანა ნატოსთვის და არის მტერი მოწინააღმდეგე, რაც საინტერესო ჩანაწერი არის სწორედ ამ კომუნიკაში.
კი, ამ ჩანაწერზე აუცილებლად ვისაუბრებთ, მაგრამ ამავე დროს გარკვეული წინააღმდეგობა ძალიან ბევრია და ალბათ დღეს ამ წინააღმდეგობებზე ვისაუბრებთ. მაინც არსებობს, იმიტომ რომ საუბარია კონსტრუქციულ დიალოგზე რუსეთ თან და ამავე დროს რუსეთის შეკავებაზე, აი როგორ გავაერთიანოთ ეს ორი, მოკლედ ცოტა რთულია.
რთული არ არის დიპლომატიის ამოცანა ყოველთვის იყო და რჩება ის, რომ მაქსიმალურად მეტი სივრცე იპოვოს იმისათვის, რომ ნებისმიერი აქტორი, განსაკუთრებით ისეთი არაპროგნოზირებადი აქტორი, როგორიც რუსეთი არის, რომელიც ცდილობს უფრო მეტად ძალაზე და ძალისმიერი მეთოდებით საკუთარი პოლიტიკური ინტერესების განხორციელებას, იპოვონ ის კომპონენტების შეხების, რომელიც საშუალებას მისცემს პირველ რიგში ცივილიზებულ სამყაროს უფრო მეტი სიცხადე შეიტანოს რუსეთის სურვილებში, თუ როგორ ხედავს ის დანარჩენ მსოფლიოსთან თავის ურთიერთობას და ასევე რაც თავარი არის, ეს კომუნიკაციის არხი ეხმარება სწორედ დაპირისპირებულ მხარეებს მეტნაკლებად დეესკალაციაში სიტუაციის, რომ ეს არ გადაიზარდოს უფრო ცხენ კონფლიქტში. თუმცა ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ პარალელურად შემაკავებელი ისეთი უსაფრთხოების კომპონენტები, როგორც ეს თავდაცვის და შეიარაღების შესაძლებლობები განავითაროს, ეს ორი ნაწილი არის ერთი მთლიანი სტრატეგიის, რომელიც სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ ცივი ომის დროიდან დაბრუნდა დღევანდელ რეალობაში. რეიგანის დოქტრინასაც თუ გადავხედავთ, სწორედ პრეზიდენტ რეიგანის პოლიტიკა საბჭოთა კავშირთან დაკავშირებული იყო ამ ორ კომპონენტზე: მაკროს ამერიკა და ცივილიზებული სამყარო, დემოკრატიული სამყარო. ვაჭრობდა რუსეთთან, ჰქონდათ გარკვეულ შეიარაღებაზე კონტროლის და სხვადასხვა რეჟიმებზე, ტრანსპარენტულობის რეჟიმებზე საუბარი, თუმცა პარალელურად აკრიტიკებდნენ ადამიანის უფლებების დაცვაზე რუსეთში, ასევე აკრიტიკებდნენ რუსეთის აგრესიულ ქმედებაზე მსოფლიოს სხვადასხვა საბჭოთა კავშირის იმ დროს სხვადასხვა წერტილებში, მაგრამ პარალელურად ანვითარებდნენ იმ შესაძლებლობებს, რომელიც არ მისცემდა რუსეთს ეფიქრა რაღაც მომენტში სიტუაცია გაემწოებია სამხედრო კუთხით. და ესეთი ფრაზა იყო ხოლმე, ესეთი რეიგანის დოქტრინის ცნობილი ფრაზა არის, რომ სამხედრო შესაძლებლობების კუთხით ამერიკას უნდა მიეღწია ისეთი სამხედრო შესაძლებლობებისთვის, რომ ნებისმიერი გათოლა რუსეთისა დაეწყო ომიან სამხედრო დაპირისპირება უნდა დამთავრებულიყო რუსეთისთვის არასახარბიელო შედეგით და ეს ითვლებოდა როგორც შემაკავებელი ფაქტორი.
კი, და ეს არის ცივი ომის დისკურსი, რომელიც მეხუთე პუნქტში, ამ კომუნიკეს მეხუთე პუნქტში განსაკუთრებით ჩანს, ხო? თქვენასე ამბობთ. რატომ აი რომელ დეტალებზე გაამახვილებდით ყურადღებას? ამაზე ბევრი საუბრობს.
მეხუთე პუნქტი საინტერესოა ორი ფაქტორის გამო. პირველი, იმიტომ რომ დასაწყისშივე დოკუმენტის დასაწყისშივე საკეთებს ერთგვარ ქოლგას იმ სტრატეგიული ხედვისა, რომელიც შემდეგ დოკუმენტში ვითარდება, თავარი საფრთხეების. აქ საუბარია ორ თავარ საფრთხეზე: რუსეთზე და ისლამურ სახელმწიფოზე და ტერორიზმზე. ანუ ერთ კონტექსში განიხილება ეს ორი საფრთხე, როგორც თანაზომადი თავარი საფრთხე ნატოსთვის და ჩრდილოატლანტიკურ
ალიანსში. თუმცა პირდაპირ არ არის ნათქვამი, მაგრამ ამ პუნქტში გაერთიანებულია.
ამ გაერთიანებულია და პირდაპირ არის ძალიან საინტერესო ფრაზა ნახმარი. რუსეთი იყენებს აგრესიულ ქმედებებს, მათ შორის პროვოკაციულ სამხედრო ქმედებებს, იმისათვის რომ მიაღწიოს თავისი პოლიტიკურ ამოცანებს დაშინებისა და ძალის გამოყენებით. პოლიტიკური ამოცანების მიღწევა დაშინებისა და ძალის გამოყენებით არის ტერორიზმის განსაზღვრება. ესეთი კლასიკური აკადემიური განსაზღვრება. და შემდეგ მიდის საუბარი უკვე სხვა ტერორისტულ საფრთხეებზე, მათ შორის ისლამურ სახელმწიფოზე.
კი.
ამიტომაც არის ეს მნიშვნელოვანი, ანუ განსაზღვრებით რუსეთმა გადაინაცვლა პოტენციური პარტნიორი ქვეყნის სტატუსიდან მთავარ საფრთხედ, რომელიც ტერორისტულ ტაქტიკას იყენებს დასავლური სამყაროს წინააღმდეგ.
თუმცა შეიძლება თქვა ფრანგეთის პრეზიდენტი გამოვიდეს და თქვას, რომ რუსეთი ჩვენი პარტნიორია.
კი, ეს საკმაოდ ესეთი უცნაური განცხადება იყო ჩემის აზრით. ფრანგულ შიდა პოლიტიკას ისე დეტალურად არ ვიცნობ, მაგრამ ზედაპირული დაკვირვებითაც შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ეს უფრო რაღაცა შიდა პოლიტიკური დისკურსის ნაწილი არის, იმიტომ რომ მანამდე ყოფილ პრეზიდენტ სარკოზიმაც ანალოგიური განცხადება გააკეთა და წინასაარჩევნოდ როგორც ჩანს რაღაც ტაქტიკურ პოლიტექნოლოგიურ გათვლებს ეყრდნობა ორივე პოლიტიკოსი და ცდილობენ წინასაარჩევნოდ პოზიციების გამყარება.
ანუ ჩვენ უკავშირებთ არჩევნებს, ანუ ჩვენ უკავშირებთ იმას, რომ აქ საუბარი არის სამხედრო ბიუჯეტის გაზრდაზეც, როგორც ხდები თუ რამე არ მეშლება გამის სწორედ ნატოს ქვეყნებში, ქვეყნებისთვის. ეს როგორ აღიქმება ამ ქვეყნებში, როგორ აღიქვავს ამას ამომრჩეველი პირველ რიგში არჩევნების წინ, როგორც ჩანს ეს გათვალისწინებულია, ხო?
პირველი ნატოს კომუნიკეს ამოცანა ყოველთვის არის ის და ამიტომ სამიტის ამოცანა ეს არის, რომ უმაღლეს პოლიტიკურ დონეზე საერთო კონსენსუსი დგება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადადგას ყველა მონაწილე მხარე. და ის ვალდებულებები, რომელიც ამ დოკუმენტში არის, არ არის ფარატინა ქაღალდი, შემდეგ უკვე ის პოლიტიკოსები, რომლებიც ამ დოკუმენტს აწერენ ხელს, ვალდებული არიან უკვე განახორციელონ თავიანთ ქვეყნებში. აქ პირველ რიგში ეხება თავდაცვის ბიუჯეტის გაზრდას, დამატებით შესაძლებლობების მობილიზებას ევროპულ ცილში ნატოსი, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს სამხრივ კარგად აქვს, ასე ვთქვათ, საქმე და ევროპული ქვეყნები, რომლებიც საკმაოდ დიდი სარგებელი მიიღეს იმისგან, რომ პოსტცივი ომისეული ლიბერალური წესრიგი ევროპაში და სიმშვიდე იყო თავარი საფუძველი იმისა, რომ ეკონომიკურად ევროპა განვითარებულიყო, დღეს უკვე კითხვის ნიშნის ქვეშ არის. შესაბამისად წარმოუდგენელი არის, თუ კი უსაფრთხოების დამატებითი ზომები არ მიიღეს მხარეებმა, ეკონომიკა და კეთილდღეობა შენარჩუნებული იყოს იმ დონეზე, როგორიც არის ეს ევროპაში. ამ პოლიტიკოსების ამოცანა იქნება ორი. ერთი, ეს აუხსნან თავიანთ ამომრჩევლებს, რომ ეს საფრთხეები არამარტო რაღაც ვირტუალური ან მოშორებული საფრთხეა გეოგრაფიულად, არამედ უქმნის პირველ რიგში სიცოცხლეს და კეთილდღეობას იმ ადამიანებს, რომლებიც ნატოს ქვეყნების მოქალაქეები არიან, და სამომავლოდ უქმნის პირობას, რომ წინაპირობას იმისა, რომ ეს ქვეყნები ვეღარ განვითარდეთ ეკონომიკურად ისე, როგორც დღემდე ვითარდებოდა, იმიტომ რომ უსაფრთხოების გარეშე წარმოუდგენელი არის ეკონომიკის განვითარებაზე საუბარი. როგორ მოახერხებენ ეს პოლიტიკოსები ვარშავის სამიტის შემდეგ ამ დოკუმენტის კონკრეტულ პოლიტიკურ ქმედებებში გარდაქმნას? ეს საინტერესო პროცესია.
როგორც ჩანს, აქცენტი მაინც გაკეთდება ტერორიზმზე უფრო მეტად ვიდრე რუსეთზე, არ ვიცი, ასე შაბიჭდება ნამდვილად. და სხვა შორის ქართულმა მედიამ როგორც გააშუქა ვარშავის სამიტი, ნაკლები საუბარი არის, როგორც ჩანს, მაინც ჩვენ საზოგადოებას ნაკლებად აინტერესებს. ისეთი შაბეჭდილება რჩება ზოგჯერ, რომ გადავხედე მედიას, რომ მხოლოდ საქართველოზე იყო ლაპარაკი ვარშავის სამიტზე, როდესაც მთავარი საფრთხე ვიცით რაც არის.
ხო, ესეთი შტაბეშტილება ყოველთვის ჩნდება ხოლმე და ძირითადად ინტერპრეტაციების მიბულია აი კონკრეტულად საქართველოს რამე იყო.
ხო.
თუმცა იმისთვის რომ ვისაუბროთ და ჩვენ ესე უყურებთ, რომ დანარჩენი სამყაროს თითქოს ჩვენ სირგული ტრიალებს, რაც ახლა
ან არ არსებობს.
ხო, ან არ არსებობს, ეს კიდევ უფრო შეცდომა არის, მაგრამ რეალურად ალბათ ამას ობიექტური მიზეზები
წარმოდგა,
ესეც უნდა იყოს.
მაგრამ საინტერესოა, მართლა საინტერესოა, რა იყო მთავარი თემა, შეიძლება ასე ითქვა, სამ სამიტის.
ჩვენი ამოცანა არის დღეს, როდესაც ვაშენებთ ახალ დემოკრატიულ სამყაროს, რომ ეს არ განვიხილოთ რაღაცა მსოფლიო კონტექსტიდან ამოგლეჯილად, არამედ კარგად გავანალიზოთ რა ხდება დანარჩენ მსოფლიოში, განსაკუთრებით იმ სამყაროში, რომლის ნაწილიც გვინდა ჩვენ გავხდეთ, და აი ამ პროცესს არ ჩამორჩეთ. ამ კუთხით ეს სამიტი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ვეთვლი, რომ ის პოზიციები, რაც დაფიქსირდა ვარშავის სამიტზე, რეალურად დასაბამს აძლევს ახალ ევროპული უსაფრთხოების არქიტექტურას, ახალ წესრიგს ევროპაში, და ჩვენთვისაც იხსნება ახალი ფანჯარა, რომელიც დაახლოებით 90-იანი წლების დასაწყისში გახსნილ ფანჯარას წააგავს, და თუ კი ჩვენ სწორად ვიქნებით პოზიციირებულები, თუ არ დავარღვევთ იმ ეროვნულ კონსენსუს, რომელიც საბედნიერო დღეს შემდგარი არის ჩვენს ქვეყანაში და ვარშავით ამის სამიტის წინ რამოდენიმე ძალიან კაი პრეცედენტი მოხდა ამის დასადასტურებლად, მაშინ ჩვენ შევძლებთ ამ ფანჯრის გამოყენება ჩვენს სასარგებლოდ და საბოლოოდ დავიბრუნებთ ჩვენ ადგილს ევროპულ ოჯახში და ეს დიდი ხნით შეუქცევა და დაუზრუნველყოფს ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას და ასევე კეთილდღეობას.
კი, ჩვენ ქვეყანაზე კიდევ ვისაუბრებთ, მაგრამ აი კონკრეტული გზები თუ არის ასახულით იგივე ტერორიზმთან წინააღმდეგ, ტერორიზმთან ბრძოლის წინ?
ტერორიზმი არის მთავარი საფრთხე, პირდაპირ თუ ირიბად ამ ტერორიზმის ასე ვთქვათ, ყოველდღიური გამოწვევების გარდა უფრო კონცეპტუალური, ფუნდამენტური გამოწვევები არის მსოფლიო თითქოს გაიყო ცივილიზაცია და ანტიცივილიზაცია. ამ შემთხვევაში რუსეთიც აი ამ ანტიცივილიზაციური
მინიშნებით, მაგრამ
არის იმის ნაწილი და ტექსში ძალიან ხშირად შეხვდებით ამას. აი მაგალითისთვის, როდესაც საუბარი არის ზოგადად ტერორიზმის საფრთხეებზე და საერთაშორისო პასუხზე, ესეთი ლოგიკაც აწყობილი არის შემდეგნაირად: საუბარია რუსეთზე, მე ზოგადად ტერორიზმზე, მე ისლამურ სახელმწიფოზე, ისევ რუსეთზე, და რაღაც ესეთი ლოგიკა იგრძნობა ამ დოკუმენტში. ესე მარტო ფილტრს უდავადებ ტერორიზმის კუთხით.
სირია ნახსენებია.
სირიაც ამის ნაწილი არის, ერაყიც ნახსენებია, საუბარი არის ის, რომ ერაყში ძველი ტაქტიკის კონკრეტული ელემენტები ბრუნდება ის, რომ ერაყის სახელმწიფოს დაეხმარებიან იმისთვის, რომ მათ უზრუნველყონ გარკვეული კონკრეტული შემაკავებელი ფუნქცია და როლი ისლამური სახელმწიფოსი. გარდა ამისა, საუბარი არ არის რუსეთზე როგორც პარტნიორზე, რომელმაც სირიაში დახმარება უნდა აღმოუჩინოს ცივილიზებულ სამყაროს. ძირითადად სამიზნე საუბარი იყო ეგრეთ წოდებულ ურთიერთობის დეკონფლიქტიზაციაზე, ანუ ის, რომ ორი სხვადასხვა მხარის სამხედროები ერთმანეთს არ შეეჯახონ იმ მისიების შესრულებისას, რასაც ისინი სირიაში ახორციელებენ. და აი ამ ლოგიკიდან გამომდინარე უკვე საუბარი არის კონკრეტული პარტნიორი ქვეყნების შესაძლებლობების გაძლიერებაზეც, გამომდინარე არა მარტო იმ ზოგადი ტერორიზმის საფრთხიდან, არამედ რომ ამ ქვეყნებმა უზრუნველყონ თავიანთი თავდაცვის უნარიანობა, ამ ქვეყნებმა უზრუნველყონ ინსტიტუციურად კარგად ჩამოყალიბებული თავდაცვის სისტემები და თავიანთი წვლილი შეიტანონ ზოგადად ევროპული და ევროატლანტიკური უსაფრთხოების საქმეში. და საქართველო აქ ყველა ამ კომპონენტში, ტერორიზმთან ბრძოლაში, საერთაშორისო მცდელობებში, ოპერაციებში ნაწილობის კუთხით, რეგიონალური კუთხითაც ყველა იმ კონკრეტულ სეგმენტში ფიგურირებს, რაც ასევე იმის მიმანიშნებელია, რომ საქართველოს აი ამ საერთო კონტექსტის განუყოფელი ნაწილია უკვე იმ არსებული მექანიზმებით, რაც გვაქვს და იმ პოტენციური მექანიზმებით, რაც ვარშავის სამიტის მერე იქნება. უბრალოდ საუბარი ახლა რამდენად ეფექტურად შეძლებ ჩვენ ამის გამოყენებას.
არაფერს ვამბობ ქართულ შენაერთზე ავღანეთში, რომელსაც ორი წლით გაუგრძელდა, მე მგონი, ეკოფნა და მუდმივად იმეორებენ ამას, ხო, დასავლელი პარტნიორები, რომ ქართველები არიან იქ, ნუ ფაქტობრივად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თურქეთის როლი არის კიდევ მნიშვნელოვანი და თუ არის საუბარი ამის შესახებ, საერთოდ ნახსენები თუა დეკლარაციაში?
თურქეთი ნატოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წევრია თავისი პოლიტიკური, ეკონომიკური და სამხედრო წონითაც. თურქეთი არის ყველაზე აქტიური და ხმამაღალი მხარდამჭერი ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების და თურქეთის როლი და მნიშვნელობა ევროატლანტიკური უსაფრთხოებისთვის გაიზარდა სწორედ ამ ტერორიზმთან ბრძოლის კუთხით, სირიის პრობლემიდან გამომდინარე და სტრატეგიული პრიორიტეტების ჩამონათვალში დღეს ნატოს დღის წესრიგში, უსაფრთხოების დღის წესრიგში დგას ბალტიის ზღვა, შავი ზღვა და ხმელთაშუა ზღვა. შავი ზღვის უსაფრთხოების ახალ არქიტექტურაზე საუბარი, ბუნებრივია, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია,
იმიტომ
ჩვენ შევძლებთ უფრო უკეთესად ვიპოვოთ ჩვენი ადგილი. მე მახსოვს 90-იან წლებში ბალტიის ზღვის უსაფრთხოებაზე რო იყო საუბარი, კრიტიკოსები ძახოდნენ, რომ ეს წარმოუდგენელია, აი პოსტსაბჭოთა ქვეყნები არიან რუსეთის როლი, ჯამში ეს დასრულდა იმით, რომ
მაშინ უკვე ნატოს წევრები
არიყო და დასრულდა იმით, რომ ესენი გახდნენ ნატოს წევრები, იმიტომ რომ სწორად აყვნენ, ასე ვთქვათ, ამ გლობალურ კონტექსტში თამაში და თავისი ამოცანა და მიზანი სტრატეგიული შეასრულეს, მიუხედავად იმ იმედგაცრუებებისა, რაც ბალტიის ქვეყნებსაც ჰქონდა ამ გზაზე. დღეს შავი ზღვაც, როგორც 90-იან წლებში ბალტიის ზღვა, ისევე არის ახლა უკვე ნატოს უსაფრთხოების დღის წესრიგის ერთ-ერთი პრიორიტეტი. აქ თურქეთი ერთ-ერთი განსაზღვრული ქვეყანა არის, თუმცა აქ პატარა წინააღმდეგობები არსებობს. მაგალითისთვის, თურქეთს აქვს პოზიცია, რომ შავ ზღვაზე ძირითადი როლი უნდა ითამაშონ მარტო შავი ზღვის ტერიტორიული წყლების ქვეყნებმა და ეყოდნობა მონდროს კონვენციას, რომელიც ორი საუკუნის წინანდელი კონვენცია არის,
მათ შორის რუსეთმა.
რუსეთმაც კი და რუსეთის როლი. თუმცა უკრაინა და მოვლენება და შემდეგ ყირიმის ანექსია გარკვეული ბზარი თურქეთის ამ პოზიციაში შეიტანა. ანუ ერთის მხრივ თურქეთს უნდა რომ რუსეთი დააბალანსოს და არ მისცეს საშუალება რომ რუსეთი იყოს მთავარი მოწინააღმდეგე შავ ზღვაზე მისი და ნატოსი, მაგრამ მეორეს მხრივ მაინც და მაინც დიდი სურვილი არ აქვს რომ იქიხილოს გაზდილი ნატოს და განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფნა ამ ზღვაზე. თუმცა ვარშავის კომუნიკეს მნიშვნელობა არის ის რომ ვარშავის კომუნიკეში სხვა ჩარჩოები არის მოხაზული შავი ზღვის უსაფრთხოების. საუბარი არის თვითონ ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების შესაძლებლობების გაძლიერებაზე, იმისთვის რომ ეს ბალანსი გადაიზარდოს ნატოს მხარეს. შავ ზღვაზე
უსაფრთხო. აქ ალბათ ეს ყველაფერი განსაზღვრა სიტუაცია მყირი, ყირიმის ფაქტორი.
ყირიმი იყო მთავარი, ასე ვთქვათ, ფაქტორი, რამაც ეს პროცესი დაძრა.
ხო. აი საქართველოს როლი ამ თვალსაზრისით ჩვენ კი ვამბობთ შავ ზღვაზე და მის მნიშვნელობაზე, მაგრამ რამდენიც ვიცი, სამხედრო გემიც კი არა გვაქვს. აი რაში გამოიხატება საქართველოს როლი, რა უნდა გააკეთოს?
უსაფრთხოება როგორც საზღვაო, ესე ცალკე არ არსებობს, ეს ნაწილია საერთო უსაფრთხოების სისტემის, რომ საჰაერო სივრცის კონტროლი, მონაცემთა გაცვლა, ასევე სახმელეთო ინფრასტრუქტურა. 2007 წლიდან საქართველო არის წევრი ეგრეთ წოდებული მიმღები ქვეყნის კონცეფციის, ინგლისურად არის host nation concept, რაც გულისხმობს იმას, რომ პარტნიორი ქვეყანა, არა ნატოს წევრ ქვეყანას, თავის ლოჯისტიკურ ინფრასტრუქტურას აწყობს ისე, რომ პოტენციურ კრიზისულ თუ საომარ პირობებში ნატომ ან მისმა რომელიმე წევრმა პარტნიორმა ქვეყანამ თავისუფლად გამოიყენოს ეს ინფრასტრუქტურა იმ ამოცანების შესასრულებლად, რომლისთვისაც გეოგრაფიული არეალი და სახმელეთო ინფრასტრუქტურა იქნება საჭირო. ამიტომ საქართველოს შეიარაღებული ძალები თავისი მომზადების კუთხით, ასევე ეს ინფრასტრუქტურა დიდწილად არის თავსებადი ნატოსთან. შესაბამისად, ეს უკვე მნიშვნელოვანი წვლილი არის, თუ კი საქართველო მოახდენს თავისი საჰაერო კონტროლის სისტემის მოდერნიზაციას. ეს იქნება დამატებითი მნიშვნელოვანი წვლილი ინფორმაციის გაცვლაში. გარდა გემებისა და უშუალო საზღვაო ოპერაციებისა, მნიშვნელოვანი არის სანაპირო დაცვის კომპონენტი. აქ ჩვენ საკმაოდ კარგი თანამშრომლობა გვაქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ჩვენი სანაპირო დაცვა კარგად არის აღჭურვილი, და დამატებით, რა თქმა უნდა, საუბარი იყო და აქ კონტექსტში უნდა წავიკითხოთ ეს ნატოს კომუნიკე ამერიკის სახელმწიფო მდივნის ჩამოსვლისას გაფორმებულ მემორანდუმში, სადაც საუბარი არის დამატებით შესაძლებლობების მიცემაზე საქართველოსთვის. ერთიანობაში საქართველოს მისცემს საშუალებას, რომ ამ შავი ზღვის უსაფრთხოების კონტექსტში უკვე სერიოზული მოთამაშე იყოს, მიუხედავად იმისა, რომ ფიზიკურად გემები არ გვეყოფა.
დიახ. ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში და დაახლოებით 1-2 წუთის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს. ნინო როდონაია უკვე შემოვიდა სტუდიაში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ბათუმში საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარეობს მისი თავმჯდომარის გიორგი პაპუაშვილის გამოკითხვა. მას აწარმოებს თავარი პროკურატურის გამომძიებელი ბექა კვიციანი. საქართველოს პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო ზოგიერთ მოსამართლეზე ზეწოლის შესახებ პაპუაშვილის საჯარო განცხადების საფუძველზე. დღემდე გამოიკითხა საკონსტიტუციო სასამართლოს დანარჩენი 8 წევრი, რომლებმაც პროკურატურის ინფორმაციით მათზე რაიმე ზეწოლა არ დაადასტურეს. ლონდონის პოლიციამ განაცხადა, რომ 19 წლის თავდამსხმელი, რომელმაც წუხელ ქალაქის ცენტრში დანით მოკლა ერთი და დაჭრა ხუთი ადამიანი, წარმოშობით სომალელი, ნორვეგიის მოქალაქეა, მის მიერ მოკლული ქალი კი შეერთებული შტატების მოქალაქე იყო. პოლიციის ვერსიით თავდასხმის მიზეზი ეჭმიტანილის არასტაბილური ფსიქიკური მდგომარეობაა. ლონდონის მერმა სადიკ ხანმა ქალაქის მცხოვრებთ მოუწოდა სიმშვიდე შეინარჩუნონ, ფრთხილად იყვნენ და პოლიციას აცნობონ ყველა საეჭვო პირის და საგნის შესახებ. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოანმა განაცხადა, რომ შემოსავლების გარეშე დატოვებს კომპანიებს, რომლებსაც კავშირი აქვთ გადატრიალების მცდელობის ორგანიზებაში ბრალდებულ ფეტულა გვილენთან. ბიზნესი რჩება იმ სფეროდ, სადაც გვილენის მომხრეებს ძლიერი პოზიციები აქვთ, ამიტომ ყველა ამ კომპანიას კავშირებს მოუჭრით და შემოსავლებს ჩამოვართმევთ, განაცხადა დღევანდელი ტელემიმართვისას ერდოანმა. მან ტერორიზმის ბუდე უწოდა გვილენთან დაკავშირებულ კომპანიებს, არაკომერციულ ორგანიზაციებს და სასწავლო დაწესებულებებს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრები ფეტულა გვილენი, რომელიც თურქეთში ითვლება ერდოანის შემდეგ მეორე ყველაზე გავლენიან ადამიანად, კატეგორიულად უარყოფს სამხედრო გადატრიალების მცდელობასთან კავშირს.
ვაგრძელებთ საუბარს ბატონ ბათუკუთელიასთან. ბატონო, ახლა უკვე საქართველოზე გადავიდეთ. სტოლტენბერგმა გაგვახსენა, რომ აი არ ვიცი ერთ-ერთი ინტერვიუში, რომ ნატოში გასაწევრებლად საჭიროა ნატოს წევრი 28 ქვეყნის თანხმობა. ეს ალბათ შემთხვევითი არ იყო. ვიცით ზუსტად, რომ არც ერთი ქვეყანა მართლაც არ ეწინააღმდეგება საქართველოს გაწევრიანებას უახლოეს ხანში.
Ზუსტად ვიცით ის, რომ ნატომ კონსენსუსის წესით 2008 წელს მიიღო გადაწყვეტილება, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი.
დიახ.
ვიცით ის ზუსტად, რომ ყველა შემდეგ სამიზნე და ყველა შემდეგ მინისტერიალზე ეს გადაწყვეტილება იყო დადასტურებული და არც ერთ მონაწილე სახელმწიფოს ამაზე უარი არ უთქვია. ვიცით ასევე ის, რომ ნატო და ეს ვარშავის კომუნიკემ კიდევ უფრო გაამყარა, დახარჯავს ძალიან ბევრ რესურსს იმისთვის, რომ დაეხმაროს საქართველოს მიაღწიოს თავსებადობას ნატოსთან, რათა გახდეს ამ ორგანიზაციის წევრი.
ანუ ეს არის ძირითადად სამხედრო დახმარება, განათლება.
ეს არის სამხედრო განათლება, თავსებადობა, სამხედრო განათლების კუთხით ოფიცრების მომზადება, იმიტომ რომ თავსებადობის მთავარი კომპონენტი სწორედ ადამიანური ფაქტორია. თუმცა ეს არ არის, ასე ვთქვათ, სამხრივი მოძრაობის ქუჩა, ეს არის ორმხრივი მოძრაობის ქუჩა და აქვე საუბარია იმაზე, თუ საქართველომ რა უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება უკვე კონკრეტულ გადაწყვეტილებაში გადავიდეს.
ასეთი დახმარება, მე მგონი, არაერთხელ მიგვიღია ჩვენ და ეს დახმარება გრძელდება, დაიწყო როდის ჯერ კიდევ. რა შეიცვალა, რა დახმარებაზეა კონკრეტულად საუბარი? მე ვერსად ვერ ვნახე მაგალითად, რას ნიშნავს ეს სამხედრო განათლება და წრნა გასაგებია, მაგრამ კონკრეტულად არ არის ნათქვამი დახმარების მოცულობაზე ხარისხზე და ასე შემდეგ.
დახმარება არ არის სასრული პროცესი. ახალი ნატოს წევრი ქვეყნებიც კი, რომელიც ახლა ნატოს წევრები არიან, სხვა წევრებისგან იღებენ დახმარებას მუდმივი სრულყოფისათვის, იმიტომ რომ ეს საკმაოდ დიდხანიანი პროცესი არის და ნატოში გაწევრიანების შემდეგაც ჩვენ მოგვიწევს ძალიან ბევრი დროის, ენერგიის და რესურსის ხარჯვა იმისთვის, რომ სტანდარტები ავამაღლოთ ჩვენი შეიარაღებული ძალების. აქ საუბარი არის ამ დახმარების საბოლოო მიზანზე, რომელიც პოლიტიკურად გაცხადებულა. საბოლოო მიზანი არის ყველა იმ კომპონენტის შევსება, რომელიც დღეს არის პრობლემატური თავსებადობის კუთხით, პრაქტიკული თავსებადობის კუთხით. მეორე კომპონენტი,
რომელი რა შეგელია დაასახელოთ განსაკუთრებით?
დაწყებული შეიარაღების ტექნიკით, საჰაერო სივრცის კონტროლით, ტერიტორიული თავდაცვის კომპონენტით. ასევე ბევრი პრობლემა არის იმასთან დაკავშირებით, რომ დღეს საქართველოს თავდაცვის ბიუჯეტი არ აკმაყოფილებს თავისი მოცულობით იმ მოთხოვნებს, რაც სწრაფი ინტეგრაციისთვის საქართველოს ჭირდება. ბუნებრივია, ჩვენი შეზღუდული რესურსებიდან გამომდინარე რთულია ესე ყველა კომპონენტზე თანხის დახარჯვა, მაგრამ სწორედ ამას ითხოვე პარტნიორები ჩვენგან, რომ იმ კომპონენტში სადაც ჩვენ ვერ შევძლებთ, იყოს პროგრამები დახმარების, განსაკუთრებით ეს ძვირადღირებულ პროექტებში, რომელსაც მრავალწლიანი დიდხნიანი ასე ვთქვათ იმპლემენტაცია ჭირდება და შესაბამისად ფინანსურადაც საკმაოდ დიდ მოცულობას თანხებს მოითხოვს. მეორე არის, როდესაც ჩვენ გაცხადებული გვაქვს, რომ გვინდა თანამედროვე საჰაერო თავდაცვის სისტემა, მაგალითად. ეს დღესაც რო კონდეს ესეთი სისტემა, ის სისტემა უნდა მართონ ადამიანებ, ანუ მართვის სისტემა, კოორდინაციის სისტემა უნდა იყოს იმ დონეს, რომ ეს ახალი თანამედროვე ტექნიკა აითვისო.
იმ რამდენმა ადამიანმა, რამდენმა სამხედრომ გაიარა, განათლება მიიღო იგივე ამერიკაში, დასავლეთში, ამ პროგრამებზე დიდ თანხა დაიხარჯა. საჰაერო სისტემაზეც, რა ვიცი, 2008 წლის ომის მერე სულ იყო საუბარი, მაგრამ
სამწუხაროდ დიდი ნაბიჯები ამ ხრივ არ გადაგმოლა. წინა დახმარებები უფრო მიმართული იყო ესეთ ელემენტარულ კომპონენტებზე, იგივე თუნდაც basic საბაზისო სამხედრო მომზადება იმისათვის, რომ ჩვენ ჯარს შეძლებოდა უკვე სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობის მიღება. თუმცა დღეს მოთხოვნები უკვე გაცილებით მაღალია. მაგალითისთვის ახლა რო წვრთნები ჩატარდა, როდესაც ამერიკის შეიარაღებული ძალებმა მძიმე ტექნიკით, ბრიტანელებმა მძიმე ტექნიკით მიიღეს მონაწილეობა, ჩვენი კონტინგენტი სხვა დონეზე ავიდა თავსებადობის კუთხით. უკვე მაღალი დონის ბრიგადის დონის ოპერაციებს ვატარებთ იმ სტანდარტები და იმ დოქტრინით, რომელიც აკმაყოფილებს ნატოს მოთხოვნებს. ანუ ეს სრულყოფის პროცესი კიდევ დიდხანს გაგრძელდება. უბრალოდ აქამდე დახმარება ძირითადად მოდიოდა იმ კომპონენტზე, რომელიც ითვალისწინებდა ჩვენ მონაწილეობას საერთაშორისო მისიებში, მაგრამ საქართველოს ტერიტორიული თავდაცვის კომპონენტის, საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის იმ კომპონენტების, როგორც არის ანტისაჯავშნო, საჰაერო სისტემების მოდერნიზება, ეს არ განიხილებოდა როგორც ორმხრივი თანამშრომლობის საფუძველი იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ იყო თქვა რუსეთთან საუბარი გადატვირთვის პოლიტიკაზე, გარკვეული პარტნიორები ნატოში თვლიდნენ, რომ შეიძლება ყოფილიყო პროვოკაციული რუსეთის მხრიდან და ახალი რაღაც სამხედრო აგრესიის სტიმულირება მოეხდინა რუსეთის მხრიდან. ეს მიდგომები დღეს შეიცვალა. დღეს უკვე კონსენსუსი მიღწეულია იმაზე, რომ საქართველომ უნდა მიიღოს პირველი დახმარება იმაში, რომ შეძლოს თავის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა იმ მომენტამდე, სანამ ჩვენ მივიღებთ კოლექტიური უსაფრთხოების გარანტიებს და რაც უფრო მიუახლოვდებით ამ მიზანს, ჩვენი მოწყობა გაიზრდება, იმიტომ რომ ჩვენი მოწინააღმდეგე შეეცდება ამ პროცესის გაჩერებას და ეს არაერთხელ პირდაპირ უთქვიათ კიდევაც მათ პოლიტიკურ ლიდერებს, რომ სამხედრო აგრესიის პროვოკაციების მთავარი ამოცანა არის საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესის გაჩერება. მეორე, ის მექანიზმები, რაც თუნდაც ველცის სამიზნე მივიღეთ, არის ესეთი ძალიან დიდი ყუთი, მაგრამ 30%-ით არის შევსებული. მას სჭირდება კიდევ უფრო ბევრი შინაარსობრივი კომპონენტის დამატება. სწორედ ამაზე აიღეს ვალდებულება პარტნიორმა ქვეყნებმა, ნატოს მოკავშირეებმა, რომ საქართველოს დაეხმარებიან ამ კომპონენტების შევსებაში. დაწყებული კიბერუსაფრთხოებით, დამთავრებული საჰაერო და ყველაფერი, რაც ამ ორ კომპონენტ შორის არის. და ბუნებრივია, პარალელური პროცესი, მუდმივი პროცესი არის განათლება და სამხედრო კადრების მომზადება იმ მაღალი სტანდარტებისთვის, რომელმაც უნდა უკვე მოიხმაროს აი ეს თანამედროვე ტექნიკა და აღჭურვილობა.
მაგრამ მაინც აი ეს გაჭიანურება და თქვენ იცით მაინც, რომ რაღაც ზოგჯერ ძალიან ხელოვნურ ოპტიმიზმს ჰქონდა ადგილი, თუმცა აგე ქალბატონმა თინახედაშვილმა დასაწყისშივე აღნიშნა, რომ ალიანსის გასაწევრიანებლად, ალიანსში გასაწევრიანებლად საქართველოს აღარ დასჭირდება მაპიო, აი ესეთი განცხადება გვახსოვს. ხომ არ არის საშიშროება, რომ ნატოს მოწინააღმდეგეების რიგები ამასობაში ქვეყანაში უბრალოდ გაიზარდოს, მოსახლეობას გული მოსახლეობამ გული აიცრუოს აი ამ დაპირებებისგან? თუ ხედავთ ამას და შემდეგ, ნუ რა ვიცი, შეიძლება ერთად აგვიფაროს, მაგრამ შეიძლება რეფერენდუმი მოეწყოს და აღმოჩნდეს, რომ ქართულ საზოგადოებას არ უნდა გაწევრიანება ნატოში.
ბუნებრივია, ეს საზოგადოებრივი აზრი არის დემოკრატიული პოლიტიკური პროცესის ნაწილი. შესაბამისად, პირველი ტექნიკურ ნაწილს რაც შეეხება მაპით თუ მაპის გარეშე, მაპი არის პროცედურული ნაწილი ნატოს მიერ წევრები ახალი წევრების მიღების. მაგალითისთვის, როდესაც პირველი ტალღის გაფართოებისას ქვეყნებმა ბევრი სტანდარტი ვერ დააკმაყოფილეს, გადაწყდა, რომ მოსამზადებელი ეტაპი გაეკეთებიათ მაპით, სადაც იქნებოდა ტექნიკური, ასე ვთქვათ, სია ჩამონათვალი იმ კონკრეტული შედეგებისა, რაც ასპირანტ ქვეყანას უნდა მიეღწია. და ეს ტექნიკური მექანიზმი მუდმივად დარჩება მას შემდეგ, რაც ერთხელ უკვე მიიღეს, იმიტომ რომ საქართველოს მერე შეიძლება სხვა ქვეყნები მოისურვონ გაწევრიანება და მათაც ეს კრიტერიუმები უნდა დააკმაყოფილონ. საქართველოს შემთხვევაში განსხვავებული არის ის, რომ დღეს რა მექანიზმები საქართველოს გააჩნია და ეს განსაკუთრებით 2008 წლის ომის მერე, მაგრამ ანამდეც ჩვენ ცალმხრივად სტანდარტი ჩვენი მოთხოვნებისა ჩვენ თავს აუწიეთ და იმას, რასაც დღეს სამოქმედო გეგმით საქართველოს აკეთებს, უფრო მეტი შინაარსი აქვს, ვიდრე მაპს ჰქონდა თუნდაც იგივე პოლონეთისთვის. ანუ რეალურად, და ეს დაფიქსირებულია კიდევაც ვარშავის სამიტის კომუნიკეში, სადაც წერია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მაპი არის ნახსენები, მერე შემდეგ აბზაცში წერია, რომ საქართველოს დღეს აქვს ყველა მექანიზმი იმისათვის, ტექნიკური მექანიზმი, რომ გახდეს ნატოს წევრი. ანუ თუ ამ მექანიზმებს საქართველოს წარმატებით გამოიყენებს, მაშინ მაპი ხდება უბრალოდ ფორმალური პროცედურული ნაწილი საერთო პოლიტიკური გადაწყვეტილებისა. მაგრამ აი აქ უკვე მივდივართ მთავარ საკითხთან. ეს საერთო პოლიტიკური გადაწყვეტილება 28 ქვეყანამ როგორ და რა პირობებში უნდა მიიღოს? მე ვთვლი, რომ უფრო მეტი სიცხადე შეიძლებოდა ჩვენ მიგვეღო ამ სამიტზე, თავობას რომ უფრო კოორდინირებული პოლიტიკა ქონოდა ამ მიმართულებით და საგზაო რუკა უფრო მკვეთრი ყოფილიყო. თუმცა გარკვეული მინიშნებები თუ რა, ასე ვთქვათ, ნიშნულებზე გადის საქართველოს საგზაო რუკა პოლიტიკური გაცხადების,
საგზაო რუკაში გულისხმობთ იმას, თუ რა უნდა გააკეთოს კონკრეტულად,
რა უნდა გააკეთოს, რა პოლიტიკური პირობები უნდა შეიქმნას იმისთვის, რომ საქართველოსთან დაკავშირებით ესეთი კონსენსუსური გადაწყვეტილება მივიღოთ. პირველი და მნიშვნელოვანი არის საერთო ეროვნული კონსენსუსი ამ საკითხზე და ვარშავის სამიტის წინ ეს ძალიან კარგად დაფიქსირდა. პირველი ის, რომ თითქმის 70-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ და კომპლექსური წერილით მიმართა ნატოს გენერალურ დივანს და ჩრდილოატლანტიკურ საბჭოს იმ კონკრეტული არგუმენტაციით, თუ რატო არის ეს ჩვენი არჩევანი და რას ელოდება საქართველოს ვარშავის სამიტისგან. სამი კონკრეტული მოთხოვნა იყო და მეორე, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ჩემის აზრით, მაგრამ სავარაუდოდ სწორედ ამ საზოგადოებრივ კონსენსუსმა მისცა ბიძგი პოლიტიკოსების კონსენსუსსაც, ყველა პოლიტიკურმა, ძირითადად პოლიტიკურმა პარტიამ მოაწერა მიმართვას, რომ მიუხედავად რადიკალურად განსხვავებული პოლიტიკური ხედვებისა ბევრ და თითქმის ყველა საკითხზე, ამ საკითხზე ისინი ერთიანი არიან. ამას ძალიან დიდი რეზონანსი ჰქონდა ვარშავაში, იქ გახდი და დავინახე ის ადამიანებისაც, ესე ჯორჯია ვოჩერებს ეძახიან, საქართველოს ადევნებენ თვალყურს, გაკვირვებულებიც იყვნენ, რომ როგორ მოხდა ამ პოლიტიკური კონსენსუსის შექმნა
პარლამენტში,
განსაკუთრებით პარლამენტში, მაგრამ ამას ჰქონდა ძალიან ძლიერი იმპულსი. ეს ერთი შემადგენელი ნაწილი ამ პოლიტიკური საგზაო რუკის. მეორე შემადგენელი ნაწილი პოლიტიკური საგზაო რუკის არის უკვე რეალური დემოკრატიული პროცესების შეუქმნელობაში. Და აქ ეს კომუნიკეშიც არაერთხელ იყო და ვარშავის კომუნიკეშიც არის აღნიშნული, რომ საქართველოს დემოკრატიული სტანდარტ უმაღლესი სტანდარტების ტესტები უნდა ჩააბაროს და შემდეგი ტესტი არის არჩევნები, თუმცა ეს არ არის ერთი რაღაც სასრული ტესტი. სანამ ეს პროცესი არ დასრულდება, ჩვენ მუდმივად უნდა ვამტკიცოთ, რომ თუ არ დემოკრატია და ნებისმიერი ჩვენი პოლიტიკური პროცესი არ უნდა გასცეს დემოკრატიულ ჩარჩოებს.
კი, მიუხედავად ამისა, თავდაცვის მინისტრმა, ჯერჯერობით ქაბატონთინა თავდაცვის მინისტრია, განაცხადა, მის განცხადებაში იგრძნობა ერთგვარი აი შეშფოთება, მან გააჩნია 8 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ რომელ კურს აირჩევს ჩემი ქვეყანაო. შეგიძლიათ კომენტარი გაუკეთოთ აი ამ შეშფოთებას, რაზია საერთოდ ლაპარაკი? დარჩება საქართველოს დასავლური გზის ერთგული თუ არაო? ამას ამბობს თავდაცვის მინისტრი. ტრიბუნებრივი ამაზე რეაქცია ექნებოდათ.
ხო, ერთი მხრივ სამწუხარო არის, რომ პოლიტიკოსებს, თავდაცვის მინისტრებსაც მათ შორის დასჩემდათ ამ თემის რაღაც ესეთი უზურპირება, როგორც კონკრეტული პოლიტიკური ძალის ან პოლიტიკოსის ექსკლუზიური უფლება. ეხლა შეიძლება პარალელიც გავაკეთოთ იგივე საფრანგეთის შიდა პოლიტიკასთანაც. შიდა პოლიტიკური ტაქტიკა ეთყობა აიძულებს პოლიტიკოსებს ასეთი ტიპის განცხადების გაკეთებისგან. ჩემი საზრით, უფრო მაღალი კლასი პოლიტიკის კეთებისა არის, როდესაც რაღაცა თემების შერევა სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი, ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი სტრატეგიული თემებისა, განსაკუთრებით ქვეყანა ომში არის რეალურად, შერევა არ ხდება პოლიტექნოლოგიურ ან კონკრეტული პოლიტიკური ძალის ტაქტიკურ სულებთან. ეს უფრო ასე ვთქვათ, სოლიდურად წარმოაჩენს როგორც ჩვენ ქვეყანას, ასევე კონკრეტულ ან პოლიტიკურ ძალებს.
დიახ. და ბოლო კითხვა, ჩვენ 2 წუთი დაგვრჩა სულ, ნატოს გენერალური დივანი სექტემბერში აპირებს თბილისში ჩამოსვლას. ეს სიმბოლურია არჩევნების წინ მისი ჩამოსვლა, როგორც შეგიძლიათ ახსნათ? თუ უბრალოდ ასეთი გრაფიკი ქონდა და დაემთხვა.
ნატოს გენერალური დივანთან ერთად ჩამოდის ნატოს ჩრდილოატლანტიკური საბჭო. ეს არის მთავარი პოლიტიკის გამტარებელი და პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიმღები ორგანო. ნატოში საკმაოდ ხშირად სტუმრობს ჩრდილოატლანტიკური საბჭო საქართველოს. ეს გარკვეულწილად დემონსტრირება არის იმ ხარდაჭერის, რომელიც იმ წვლილის გამო, რომელიც ჩვენ შეგვაქვს, ერთი საერთო ჩრდილოატლანტიკურ საფრთხეობაში და მეორე ის, რომ ჩვენ უკვე ვართ ასპირანტი ქვეყანა და ესეთი პოლიტიკური სიგნალები მნიშვნელოვანია, არა მარტო პოლიტიკური კლასისთვის, ზოგადად მთლიანად ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს.
და არჩევნებს არ უკავშირებთ ამას?
აუ, პოლიტიკური კალენდარი ბუნებრივია ჩვენი უკვე სინქრონიზებული, ამიტომ ასე ვთქვი, რომ საქართველოს პოლიტიკა საერთო ჩრდილოატლანტიკური სივრცის ტექსტურის ნაწილი არის. აქედან გამომდინარე, ჩვენი პოლიტიკური კალენდარი სინქრონიზებულია ბევრ მოვლენებთან და როდესაც გადაწყვეტილება მიიღება და დროის შერჩევა ხდება, ესეც ერთ-ერთი განსაზღვრული ფაქტორია. ეს არ არის თავარი, რომ აი ეს და მაინც მარტო არჩევნებისთვის, მაგრამ ესეც მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ჩვენი პარტნიორები დაინტერესებული არიან, რომ საქართველოს არ გადაუხიოს დემოკრატიული განვითარების გზას. ეს პროცესი როდის გახდება შეუქცევადი, ძნელი სათქმელია, მაგრამ დღეს ესე არ არის. შეიძლება ბევრმა ფაქტორებმა ეს პროცესი გახადოს შექცევადი და ქვეყანაში სიტუაცია ისე არ წავიდეს, როგორც ჭირდება დემოკრატიული სახელმწიფოს შეიძლებას. ამიტომაც აი ესეთი მხარდაჭერის გამოვლინება, პოლიტიკური, ვიზუალური, ოპტიკური თუნდაც, გარდა შინაარსობრივისა, არის მნიშვნელოვანი და სწორედ ამიტომაც ხორციელდება ესეთი ვიზიტები.
კეთილი. დიდი მადლობა. საკმაოდ ოპტიმიストური ნოტარი და ასე დავასრულოთ მაშინ თქვენთან საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო. ბათუ ქუთელია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. მადლობთ.
მადლობთ.
Welcome to the zoo. Bits of disappointments, except for one or two. Some of them are angry, some of them are mean. Most of them are twisted, few of them are clean. And when you go dancing with young men at the disco, just keep it simple. You don't have to kiss though. Don't waste time with the EJ.
make them love you. Don't answer every call. Baby, be a giant. Let the world be small. Some of them are deadly. Some don't let it show. If they try and hurt you, just let your daddy know. When you go giving your heart, make sure they deserve it. If they haven't earned it, keep searching, it's worth it.
Გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ვარშავის სამიტი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა, გადაცემის ბოლომდე ცოტა დრო კიდევ დაგვრჩა. საქართველო ერთგული რჩება, როგორც დღეს მოვისმინეთ, ნატოს წინაშე ნაკისრივალდებულებების და მსად არის კიდევ ორი წლით დატოვოს სამხედრო ქვეგანაყოფი ავღანეთში. ვარშავაში ამ და სხვა თემებზე საქართველოს თავდაცვის მინისტრ, საქართველოს უკვე ყოფილ თავდაცვის მინისტრ თინა ხიდაშელს რადიო თავისუფლების სპეციალური კორესპონდენტი, ჩემი კოლეგა კობალი კლიკაძე ესაუბრა და რადგანაც ცოტა დრო დაგვრჩა გადაცემის ბოლომდე, მინდა შემოგთავაზოთ ეს ძალიან საინტერესო ინტერვიუ თინა ხიდაშელთან.
Делегация საქართველოსში, თქვენ საგარეო საქმეთა მინისტრი, სახელმწიფო მინისტრი ევროინტეგრაციის საქმეებში, ერთხმად საუბრობთ იმაზე, რომ ვარშავის სამიტის შემდეგ საქართველო უფრო გაძლიერებული გახდება. რას ნიშნავს ეს? ისი იქნება გაძლიერება, რამე პროგრამას შემოგთავაზებენ თუ იარაღს მოგცემ?
ეს ნიშნავს რამდენიმე რამეს. პირველი, უშუალოდ ნატო საქართველოს ურთიერთობებზე თუ ვისაუბრებთ, თქვენ იცით, რომ ერთ-ერთი მთავარი ამბავი ვარშავის სამიტის არის აღმოსავლეთ ფლანგის გაძლიერება და როდესაც საუბრობთ აღმოსავლეთ ფლანგის გაძლიერებაზე, ეს ბუნებრივი ავტომატურად ნიშნავს მათ შორის პარტნიორების გაძლიერებას, თუმცა სპეციფიურად საქართველოსთან მიმართებაში თუ ვიტყვით, როდესაც ეს მექანიზმები თავის თავში გულისხმობს არა მხოლოდ ბალტიისპირეთს, პოლონეთს, არამედ რუმინეთს და ბულგარეთსაც, ანუ შავ ზღვასაც, შესაბამისად საქართველოს არის ამ პროცესის სრულფასოვანი ნაწილი. ჩვენი ამოცანა მთელი ამ თვეების განმავლობაში, ანუ შეიძლება ჩემი როგორც თავდაცვის მინისტრის ამოცანა, იმიტომ რომ ეს სწორედ თავდაცვისნარიანობას ახება, სწორედ ეს იყო, რომ შავი ზღვის შესახებ მიღებული პოლიტიკური გადაწყვეტილების ნაწილი საქართველოს ყოფილიყო მე ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული, სულ რამდენიმე საათი გვაშორებს ერთობლივ დეკლარაციას ნატო საქართველოსი და ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული, რომ ეს საკითხი სწორედ ასე ამ ფორმით იქნება გაჩნდება ჩანაწერში. ანუ საქართველოს დაპატიჟებენ შავი ზღვის სტრატეგიული დიალოგის მაგიდასთან, ზუსტად ისევე როგორც შავი ზღვის წევრ ნატო წევრ ზღვის აუზის ნატო წევრ ქვეყნებს.
მაგრამ
ეს პირველი.
მაგრამ ქალბატონთან ერთ რამეს შეეკითხებით. ეგ მართლაც მნიშვნელოვანი ინიციატივაა. თქვენ თავდაცვის მინისტრი არ ფიქრობთ რომ ეს გადააქცევს საქართველოს კონფრონტაციის რეგიონის ნაწილად მაშინ როდესაც აგრესია რუსეთიდან
ეს პროცესი უკვე დასრულებულია ეს არ არის არც ნატოს დამოკიდებულია არც ბულგარეთის პრეზიდენტზე და არც საქართველოს თავდაცვის სამწუხაროდ ყირიმის ოკუპაციის შემდეგ ანექსიის შემდეგ შავ ზღვაზე უსაფრთხოების ყველა წესი ყველა ნორმა ყველა შეთანხმებული პრინციპი ყველა საერთაშორისო ნორმა დარღვეულია ამიტომ ეხლა ჩვენ რამდენიც არ ვიძახოთ რომ რაღაცას არ უნდა მოხდეს მომავალში ეს უკვე მოხდა
საქართველოს განისთვის ამ აი დისბალანს შავ ზღვაზე რამე საფრთხე იყო რამე მუქა რა ამ შემთხვევაში რაც აი ყველაზე უფრო გაფრთხილა
არის საქართველოსში საოკუპაციო ჯარები შეხვდნენ 20%-ზე ამიტომ შავ ზღვაზე ჩვენ დღეს მათ შორის შავ ზღვის აფხაზეთის ნაწილზეც ეს საოკუპაციო რეჟიმი მოქმედებს ამიტომ ჩემი აზრით აქ ყველაფერი ნათელია ფოც არა არავინ არ დამოკრებია მაგრამ სოხუმში რუსეთის ჯარი დგას სოხუმი შავი ზღვის ნაწილია ამიტომ აქ ჩვენ ერთსა და იმავეზე საუბრობთ მნიშვნელობა არ აქვს ყირიმზე საუბრობთ თუ აფხაზეთზე საუბრობთ ეს დისბალანსი ამან გამოიწვია მხოლოდ აფხაზეთის ოკუპაცია მისი ზომიდან გამომდინარე რა თქმა უნდა ვერ ქმნიდა იმ მასშტაბის საშიშროებას როგორც უკვე როდესაც მას დაემატა ამიტომ აქ კიდევ ერთხელ ვამბობ ეს აღარ არის შეფასება ეს ნაწილი ეს ფაქტია ნატოს ყველა დოკუმენტში უკლებლივ ყველა დოკუმენტში და თქვენიც რომ მას გადაწყვეტილია ნატო კონსენსუსით იღებს ეს წერია რომ შავი ზღვა წარმოადგენს უკვე სტრატეგიულ ზღვას ნატოსთვის რაც აქამდე არ ყოფილა ხოლო ბალტიის ზღვაზე იყო მანამდე მუდმივად საუბრი ნუ ხმელთაშუა ზღვაზეც მაგრამ ამ შემთხვევაში აღმოსავლეთის ფლანგზე საუბრობ ამიტომ ეს უკვე შემდგარი ფაქტია ხა როგორ და რა ღონისძიებები დაიგეგმება ეს არის უკვე სწორედ შემდგომი საუბრების და გადაწყვეტილებების საგანი. ჩვენი ამოცანა იყო, რომ ამ პროცესთან არ ამოვარდნილიყავით და სრულფასოვანი მონაწილე ყოფილიყავით, მაგრამ თქვენ პირველ კითხვაში არაღზე მკითხეთ აუცილებლად ამაზეც მინდა გიპასუხოთ. დიახ, ოღონდ არა ნატო საქართველოს ფარგლებში, არამედ საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების ორმხრივი ურთიერთობის ფარგლებში, იმ მემორანდუმის ფარგლებში, რომელიც ორი დღის წინ გაფორმდა თბილისში და რომლის სრულყოფისთვის, რომლის მიღწევისთვისაც ჩვენ, ну, აი რა ვიცი რა გითხრათ, პრინციპში ტიტანური შრომა გადავიტანეთ ორივე მხარემ, ქართულმა და ამერიკულმა მხარემ, რომ ეს რეალობად გექცეოდა.
თუმცა ზოგიერთმა სკეპტიკოსებმა თქვეს, რომ ფარატინა ქახალდიაო ეს მემორანდუმი რეალურად არაფერს არ გვაძლევს. აი მოდი ამ სკეპტიკოსებს უპასუხოთ, რას მოგცემთ?
მე არ ვაპირებ მათ უპასუხო, მე მხოლოდ მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო, რომ ზუსტად ასე ამბობდნენ შემოდგომაზე უკაცრავად თებერვალში, როდესაც მე პირველად ვთქვი, რომ ნობელ პარტნიორი აღარ იქნებოდა მხოლოდ ამერიკელ ჯარისკაცებთან ერთად წვნა, არამედ იქნებოდა ამერიკულ სამხედრო ტექნიკასთან ერთად წვნა, არასოდეს არ დამავიწყდება, როგორ დამცინეს, რა ტიპის კომენტარები კეთდებოდა და მე ჩვენ აბრამსები ნახეთ თბილისში, ამიტომ
მოკლედ, აი ხლა აშრაფ ღანმა ჩაიარა, სანამ თქვენ გელოდებოდით აქ ინტერკონტინენტალში, გახარებული ავღანეთის პრეზიდენტი, იმიტომ რომ ну фактурат გადაწყვეტილია, რადგან ვაშინგტონმა თანხმობა გამოაცხადა, რომ მრავალეროვნული კონტინგენტი დარჩება, რაც ავტომატურად არნიშნავს, რომ ყველა იქ მონაწილე დარჩება, მაგრამ ჩვენ მოდი საქართველოს ზე ვთქვათ, 2017 წელს რჩება საქართველოს კიდევ ხარდაჭერის.
კი, დღეს იმართება RSM-ის სამიტი და საქართველოს პრეზიდენტი როგორც დელეგაციის ხელმძღვანელი ჩვენს გადაწყვეტილებას გამოაცხადებს, ჩვენ რამდენიმე უშრობის საბჭოს ხდომა გავმართეთ ამ სამიტთან, ნატო სამიტთან დაკავშირებით, მათ შორის ბუნებრივია ერთ-ერთი თემა დისკუსიის იყოს სწორედ ავღანეთში ჩვენი მონაწილეობა და გადაწყვეტილება ქართულ მხარეს მიღებული გვაქვს, რომ დიახ, ჩვენ დავრჩებით RSM-ში ნატოსთან ერთად, მანამ სანამ ეს მისია იქნება. ამ წუთის მდგომარეობით საუბარია 2018 წლის ბოლომდე, თუმცა უფრო კონკრეტულ ტოლი ბეგმოვი 17-ზე არის აწყობილი, ნებისმიერ შემთხვევაში ეს იქნება 17-ამდე თუ 18-ამდე ქართული სახელმწიფო დღეს ამ ვალდებულებას პრეზიდენტის სახით RSM-ის სამიტზე გაახმოვანებს, ისევე როგორც ჩვენ მოლოდინი გვაქვს, რომ პრაქტიკულად ყველა ქვეყანა იგივეს გამოიმეორებს. მე პრომეტით შემიძლია გითხრათ იმის დასტურად, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს მისია, რომ თქვენ იცით, სულ რამდენიმე თვის წინ ჯერ კიდევ საქართველო იყო მეორე ყველაზე დიდი კონტრიბუტორი ჯარების ავღანეთში და დღეს ჩვენ მესამე ვართ, იმიტომ რომ გერმანია გაგვასწრო, რაც იმის დასტურია, რომ ზრდიან ევროპული სახელმწიფოები, ჩვენ არშები მცირებია შესაბამისად, ვიღაცამ გაზარდა, ესე იგი ზრდიან საკუთარ კონტინგენტს. ანუ მნიშვნელობა, აუცილებლობა, საჭიროება ამ ერთი ძალიან პატარა ფაქტითაც დასტურდება.
ჩემი კოლეგის კობალი კლიკაცის საუბარი შემოგთავაზეთ თინა ხიდაშელთან ვარშავის სამიტის დასრულების შემდეგ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ნატოს სამიტს ეძღვნებოდა, რომელიც ვარშავაში დასრულდა ცოტა ხნის წინ, და ვესაუბრეთ ბატონ ბათუ ქუთელიას, რომელიც საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი გახლავთ. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას. გაგახსენებთ, რომ თავისუფლების ერთი საათი ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და იწყება 17 საათზე. ახალი ამბების შემდეგ ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ნახვამდის, კარგად ბრძანდებით.